Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του έτους. Τετάρτη σήμερα 1 Δεκεμβρίου είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Σας κρατάμε συντροφιά κάθε μέρα την ίδια ώρα στις 5 το απόγευμα. Παρουσιάζοντας τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, αλλά και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τους Hawkwind, όπως κάναμε και προχθές. Ένα μίνι αφιέρωμα έτσι σε αυτό το σπουδαίο rock συγκρότημα από την Αγγλία. Τους κύριους εκφραστές, αντιπρόσωπους του λεγόμενου Space Rock, θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου του 1972. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Running on the run.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Hawkwind, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτη φυσικά είδηση, την 48ωρη απεργία των λιμενεργατών της Costco, η οποία ξεκίνησε σήμερα. Καταρχάς, για να δώσουμε έτσι και την πλήρη εικόνα, να πούμε ότι εχθές η εργοδοσία της Costco είχε προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να κηρυχθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Μέχρι το κλείσιμο της χθεσινής εκπομπής η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται, δεν είχε εκδοθεί ακόμα. Τελικά αργά χθες το βράδυ όντως κηρύχθηκε η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ως άμεση απάντηση προκήρυξε αυτό τη 48ωρη απεργία για τους εργάτες της Costco προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απεργία. Όπως και έγινε, σήμερα από νωρίς τα χαράματα, τα ξημερώματα, ήταν οι εργαζόμενοι λιμενεργάτες στις πύλες στις προβλήτες 2 και 3 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, περιφρουρώντας την απεργία τους. Εκεί βρίσκονται και τώρα που μιλάμε, περιφρουρώντας μια απεργία που και σήμερα η προσπάθεια της εργοδοσίας ήταν να την ποινικοποιήσει. Καθώς λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι προχώρησε στην κατάθεση νέων ασφαλιστικών μέτρων κατά της απεργίας, η οποία μετά από λίγες ώρες συνεδρίασε το δικαστήριο του Πειραιά. Και πάλι αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Να πούμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι με την 48ωρη απεργία τους διεκδικούν την υπογραφή ικανοποιητικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και κυρίως κατοχύρωση των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας που απέσπασαν με τον πρόσφατο νικηφόρο 7ήμερο απεργιακού αγώνα τους. Το σωματείο της ΕΝΕΔΕ, το οποίο πραγματοποιεί πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης σε όλους τους εργαζόμενους για τη σημασία που έχει η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, αλλά κυρίως όσον αφορά την κατοχύρωση αυτών των θεσμικών αιτημάτων, όπως είναι τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Θυμόμαστε όλοι το πρόσφατο εργατικό δυστύχημα εκεί, παύλα εργοδοτικό έγκλημα. Μάλιστα σήμερα στο λιμάνι, στη διάρκεια της απεργιακής φρουράς, μίλησε στους εργαζόμενους του λιμανιού του Πειραιά ο Χρήστος Παπάζογλου, που είναι γιατρός εργασίας, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία που έχει να κατοχυρωθεί το καθεστώς των βαρέων καθηγητών καθηγητού επαγγέλματος στους εργαζόμενους της Κόσκο. Καθώς κάτι τέτοιο προκύπτει από την ίδια τη φύση της δουλειάς τους, η οποία βέβαια επιδεινώνεται και από την εντατικοποίηση και τις επικίνδυνες συνθήκες που επιβάλλει η εργοδοσία. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε όμως με το εργατικό ρεπορτάζ, καθώς σήμερα είχαμε κινητοποιήσεις υγειονομικών όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία που είχε προκηρύξει για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή. Ενώ για την Αττική είχε αποφασιστεί πανατική στάση εργασίας. Στην Αθήνα οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην πλατεία Μαβίλη και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία προς το στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας. Ζήτησαν να συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας, χωρίς ωστόσο να γίνουν δεκτοί. Στη Θεσσαλονίκη τώρα οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της 3ης και 4ης υγειονομικών περιφερειών στην Αριστοτέλους. Στην Πάτρα έγινε αντίστοιχη κινητοποίηση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πολλές ακόμα κινητοποίησεις σε άλλες πόλεις. Οι υγειονομικοί οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα τους για τη λύση σε μια σειρά οξυμένα προβλήματα διεκδικούν καταρχάς την άμεση μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζομένων στα νοσοκομεία, ενοικιαζόμενων, συμβασιούχων κλπ. Αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία στον αντίποδα βέβαια των όσων έχει πράξει η κυβέρνηση. Θυμίζουμε ότι ο φετινός προϋπολογισμός για την υγεία, το 2021 δηλαδή, είναι μειωμένος κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά εν μέσω πανδημίας. Οι υγειονομικοί διεκδικούν επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς είναι χιλιάδες τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να αρθεί άμεσα η αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων που δουλεύουν σε μονάδες υγείας, να στελεχωθούν και να επαναλειτουργήσουν όλα τα κλειστά νοσοκομεία. Και φυσικά να προχωρήσει επιτέλους η πραγματική επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών υγείας χωρίς καμία αποζημίωση των ιδιοκτητών τους και με μισθοδοσία προσωπικού από το κράτος. Νομίζω αξίζει να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα θεσμικά αιτήματα που προβάλλουν οι υγειονομικοί. Έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες εργασίας όσο και με μισθολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα. Για παράδειγμα, να ενταχθούν στα βαρέα και ακτινογενή επαγγέλματα, ένα πάγιο αίτημά τους που είναι πολύ σωστό. Να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, να καταβληθεί ολόκληρος μισθός ως επίδομα Χριστουγέννων σε όλους ανεξαιρέτως εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Επίσης παλεύουν ενάντια στη μετατροπή των νοσοκομείων και πάλι σε νοσοκομεία μίας νόσου. Ενάντια στο κλείσιμο των χειρουργείων ή και στη μείωση των τακτικών χειρουργείων κατά 80% όπως προωθεί η κυβέρνηση. Και επίσης καταγγέλνουν την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για τη νέα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που θα ισχύσει για το 2022 κατά 279 εκατομμύρια ευρώ. Να παραμείνουμε στο χώρο της υγείας και να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί χθες Τρίτη είχαμε την ευνηδιαστική επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κυβέρνηση προωθεί το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο οποίο δεν χωρούν βέβαια οι ανάγκες των υγειονομικών και των ασθενών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη συγκεκριμένη επίσκεψη, καθώς υπήρξε συνάντηση με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, μόνο βέβαια κάτω από την πίεση του Σωματείου Εργαζομένων και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τέθηκαν τα αιτήματα των υγειονομικών προς την Υφυπουργό, ωστόσο η τελευταία δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά προχώρησε και σε μια προκλητική δήλωση η Υφυπουργός η Μίνα Γκάγκα, επανέλαβε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι είμαστε σε καιρό πολέμου και στον πόλεμο παίρνεις έκτακτα μέτρα. Αν σήμερα, λέει, προσλάβουμε προσωπικό, δεν θα έχουμε τι να το κάνουμε μετά. Και ενώ είναι γνωστό ότι ήδη από τη δεκαετία του 90 οι περισσότερες δημόσιες δομές υγείας σε όλη τη χώρα λειτουργούν με κάλυψη στο 50% του απαιτούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι σε συνθήκες πανδημίας οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα. Για να μην πούμε βέβαια ότι δεν είναι μόνο τα δημόσια νοσοκομεία, είναι και κυρίως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια, τα οποία ουσιαστικά είναι όχι απλά υποστελεχωμένα, άρα λοιπόν διπλά προκλητική η συγκεκριμένη δήλωση και γενικότερα το κυβερνητικό αφήγημα. Τα ίδια βέβαια επανέλαβε η Υφυπουργός και στην προχθεσινή ανάλογη τέτοια ευνηδιαστική επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Αθήνα, να παραμείνουμε όμως στον κλάδο της υγείας, καθώς σήμερα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία είχαμε δυναμική κινητοποίηση και νέα παράσταση διαμαρτυρίας από το Σωματείο Καθαριστηρίων Αττικής, εργαζόμενο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, αλλά και αντιπροσωπεία σωματείων και μαζικών φορέων της ευρύτερης περιοχής. Όλα αυτά ως απάντηση στην απαράδεκτη δίωξη καθαρίστριας στο νοσοκομείο, συμβασιούχου καθαρίστριας, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της διοίκησης του νοσοκομείου λόγω της πρωτοπόρας συνδικαλιστικής της δράσης. Εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση από πλευράς της διοίκησης του νοσοκομείου, στην οποία έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει αρκετοί συνάδελφοι της εργαζόμενης καθαρίστριας, η οποία αντιμετωπίζει ψευδείς κατηγορίες όπως για παράδειγμα την αδικαιολόγητη απουσία της από την εργασία. Είναι τόσο έολο δε το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει η συνάδελφος, η οποία παρουσίασε, που αποδεικνύεται από την παρουσίαση του παρουσιολογίου όπως λέγεται στον διοικητή του νοσοκομείου, όπου φαίνεται περίτρανα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι εκείνη την ημέρα που υποτίθεται αποσύρεται δικαιολόγητα, η συνάδελφος είχε ρεπό. Όπως καταγγέλει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για μια καραμπινάτη συνδικαλιστική δίωξη, απαιτώντας να σταματήσει άμεσα η διενέργεια της ΕΔΕ και συνάδελφος να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι να πούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο το οποίο παρακολούθησε και αντιπροσωπεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, διεξήχθη στην πόλη Λουάν της Γαλλίας, διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας της Γαλλίας και συμμετείχαν τα Συνδικάτα Ενέργειας, Φαρμάκου και Χημικής Βιομηχανίας διαφόρων χωρών. Πρόκειται για ένα διεθνές συνδικαλιστικό σεμινάριο με κύριο θέμα συζήτησης τις επιπτώσεις που δημιουργεί η ανταγωνιστικότητα και το κυνήγι του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων στους συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή ενέργεια, φάρμακο και χημική βιομηχανία. Επιπτώσεις τόσο στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων όσο και στο περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν βέβαια η εκμετάλλευση των εμβολίων ως εμπόρευμα από τις μεγάλες πολυεθνικές, οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας που βιώνουμε και στη χώρα μας και οι οποίες συνοδεύονται από κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης στους εργαζόμενους όλων των κλάδων. Και βέβαια τονίστηκε η ανάγκη να γίνουν νέα σημαντικά βήματα και να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες κοινής δράσης των κλαδικών συνδικάτων πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Bird. Λοιπόν, εχθές επίσης είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια παρέμβαση με θέμα τις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαμονής των μεταναστών εργατών υγιής στη Βόρεια Ηλία και στη Δυτική Αχαΐα. Είχαμε την παρέμβαση χθες Τρίτη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από αντιπροσωπεία που αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα που συγκρότησαν πρόσφατα οι μετανάστες εργάτες γης, το περασμένο Σαββατοκύριακο δηλαδή στην ουσία. Επίσης συμμετείχαν αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών, της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλο Γεωργιάδη, όπου του επισημάνθηκε ότι στην Πελοπόννησο εργάζονται από 3 έως και 15 χρόνια τώρα περίπου 7.000 μετανάστες εργάτες γης χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός που τους δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες για να έχουν ακόμα και στοιχειώδη δικαιώματα. Τονίστηκε ότι από τη δουλειά τους βγαίνουν τεράστια κέρδη για τους εργοδότες, τους μεγαλοαγρότες της περιοχής δηλαδή, τους νεοτσιφλικάδες μπορούμε να πούμε. Και οι ίδιοι οι μετανάστες εργάτες γης, αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, είναι σαν να μην υπάρχουν. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να μην έχουν ούτε άμκα και να στερούνται ακόμα και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Και βέβαια γενικότερα ούτε λόγος για παροχές υγείας, ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις. Ταυτόχρονα καταγγέλθηκαν οι άθλιες συνθήκες διαμονής σε τρόγλες από νάιλον, με την κατάσταση ειδικά τις τελευταίες μέρες με το κύμα κακοκαιρίας να έχει χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες, με τις νεροποντές δηλαδή, αφού πολλές από τις παραγκουπόλεις που έχουν στήσει έχουν πλημμυρίσει ουσιαστικά, έχουν καταστραφεί. Από τη μεριά του τώρα, ο Γενικός Γραμματέας Πάτροκλος Γεωργιάδης αρκέστηκε να επισημάνει ότι το ζήτημα με τον εμβολιασμό είναι σοβαρό και ότι θα το μεταφέρει στον Υπουργό και τα υπόλοιπα αιτήματα. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι προχθές Δευτέρα στο ίδιο Υπουργείο, έφτασε ο Υπουργός Ευημερίας και Εργασίας της Διασποράς του Μπαγκλαντές, ο Μπαγκλαντέζος Ιμράν Αχμεντ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Νότι Μηταράκη και από αυτή τη συνάντηση δεν αναφέρθηκε το παραμικρό ούτε λέξη, σαν να μην υπάρχουν καν οι χιλιάδες αλλοδαποί εργάτες που ζουν και βιώνουν άθλιες συνθήκες στη χώρα μας. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται και νέες παρεμβάσεις από τα συνδικάτα και σε άλλα υπουργεία. Να πάμε τώρα μέχρι τη Μαγνησία, καθώς είχαμε εργατικό ατύχημα με συναδέλφισσα σχολική καθαρίστρια να τραυματίζεται όταν γλίστρησε εν ώρα εργασίας στα σκαλιά του γυμνασίου Ιολκού στον Άγιο Νούφριο Μαγνησίας. Όπως καταγγέλει το Σωματείο Καθαριστριών Καθαριστών του νομού Μαγνησίας, Το νέο εργατικό ατύχημα έρχεται ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας των συναδέλφων, οι οποίες σε 5,5 ώρες μέσα καλούνται να καθαρίσουν αμέτρητα τετραγωνικά μέτρα αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων. Η εργαζόμενη η οποία υπέστη κάταγμα φυσικά να ευχηθούμε εμείς ταχεία ανάρρωση. Ενώ η διοίκηση του Σωματείου καταγγέλει και τη Δημοτική Αρχή Βόλου για την εντατικοποίηση της εργασίας των σχολικών καθαριστριών και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στα δημόσια σχολεία. Και πάλι στην Αθήνα να αναφέρουμε μια αυριανή δράση που θα έχουμε στην πλατεία Αγίων Αναργύρων στις 9 το πρωί. Οργανώνεται από την Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου. Συμμετέχουν βέβαια και άλλα σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής, καθώς είναι προγραμματισμένη αύριο επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στο στρατιωτικό εργοστάσιο βάσης 301 που βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους, προκειμένου να επιβλέψει την ένταξη στον ελληνικό στρατό των πρώτων τεθωρακισμένων οχημάτων Mi-1117 που έφτασαν από τη Γερμανία. Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη ως πρόκληση για το λαό της περιοχής και την νεολαία που αγωνίζεται ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και φυσικά ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Να αναφέρουμε ότι στην κινητοποίηση καλεί και το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Μεθαύριο Παρασκευή τώρα ξεκινάει τις εργασίες του το 36ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ήδη οι ταξικές δυνάμεις εδώ και πολλές μέρες που εκφράζονται από την παράταξη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση, η οποία έχει την πλειοψηφία στη διοίκηση, αλλά όχι την απόλυτη πλειοψηφία, δίνουν μάχη εδώ και μέρες στους χώρους δουλειάς. Τονίζοντας στους εργαζόμενους πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει σε αγωνιστική κατεύθυνση το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, και αυτό βέβαια αποδεικνύεται και αυτές τις μέρες με την απεργία των λιμενεργατών της Κόσκο, αλλά και με την απεργία που έπεται των ναυτεργατών. Περισσότερα βέβαια για το 36ο συνέδριο θα μας πει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Νίκος Ξουράφης, στην αυριανή μας εκπομπή. Να περάσουμε τώρα στη μάχη των αρχαιρεσιών που δίνουν μια σειρά από σωματεία αυτές τις μέρες. Καταρχάς να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. και το αντίστοιχο σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού Πρέβεζας διεξάγει εκλογές αυτές τις μέρες. Είναι σε εξέλιξη ήδη από τις 20 Νοεμβρίου και επίσης τελειώνουν στις 5 Δεκεμβρίου. Το αντίστοιχο σωματείο εμποροπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού Καβάλας θα ξεκινήσει την εκλογική του διαδικασία μεθαύριο Παρασκευή 3 και θα τελειώσει την 3η 7 Δεκεμβρίου. Να πάμε τώρα στα νησιά του Ιωνίου. Θα ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο, καθώς η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, οι καθηγητές δηλαδή γυμνασίων και λυκείων του νησιού, ξεκίνησαν σήμερα τις εκλογές τους και θα συνεχιστούν και αύριο Πέμπτη. Σήμερα η κάλπη βρίσκεται στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου από τις 10.30 το πρωί και θα είναι εκεί ως τις 8.30 το βράδυ, και αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ. Από τη Ζάκυνθο στη Λευκάδα σήμερα ξεκίνησαν επίσης οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα συναφή επαγγέλματα όχι μόνο του νησιού αλλά και της πρώην επαρχίας γενικότερα Βόνιτσας. Οι εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 4 Δεκεμβρίου, το Σάββατο. Το αντίστοιχο σωματείο επιχειρήσεων εστιατορίων και μαγείρων του νομού Χανίων θα ξεκινήσει αύριο τις εκλογές έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Ενώ και την Παρασκευή θα έχουμε εκλογές και αρχαιρεσίες, καταρχάς στην Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ασπροπύργου. Παρασκευή ξεκινάνε και τελειώνουν την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή η κάλπη θα είναι ανοιχτή από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι από τις 10 το πρωί στις 4 το μεσημέρι. Την Παρασκευή επίσης ξεκινάνε και εκλογές του Σωματείου Εκτάκτων Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε μαζική συμμετοχή και ψήφισή της καλεί η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, ταξικές δυνάμεις δηλαδή, που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Και να κλείσουμε τη μάχη των αρχαιρεσιών με δύο εκλογικές διαδικασίες στο νομό Τολακανανίας από τους αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους Ξηρομέρου και Αγρινίου, που ξεκινάνε την Παρασκευή και τελειώνουν τις εκλογές τους την Κυριακή. Ως Όσον αφορά τώρα το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες μέρες πολλές περιοχές της χώρας, να πούμε απλά ότι στην Πάτρα ο Δήμαρχος της πόλης Κώστας Πελετίδης με επιστολή του στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η παραλιακή ζώνη του Δήμου Πατρέων λόγω των μεγάλων καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Να πάμε τώρα και στο μέτωπο της πανδημίας. Καθώς είχαμε συζήτηση σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε στη γνωστή πεπατημένη οδό της ατομικής ευθύνης αλλά και του κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να συγκαλύψει τις εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Τοποθετήθηκε στη Βουλή για το χαράτσι των 100 ευρώ ανά μήνα στους πολίτες άνω των 60 ετών που δεν εμβολιάζονται. Προσπάθησε να πείσει για την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου καταφεύγοντας σε πρωτοφανή και απαράδεκτο κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας ότι οι ανεμβολίαστοι πολιορκούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στερώντας την πρόσβαση σε αυτό σε άλλους ασθενείς. Και το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν αφήσει εντελώς αθωράκιστο συνολικά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, τόσο την πρωτοβάθμια φροντίδα όσο και τις δημόσιες δομές, τα νοσοκομεία δηλαδή, σε όλες τις πόλεις. Αρνούμενος να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις για τις οποίες φωνάζουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και κυρίως από την αρχή της πανδημίας οι υγειονομικοί, ενώ φέρει και βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνησή του για το γεγονός ότι πολλά νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου. Και συνεχίστηκε βέβαια και το ρεσιτάλ ανορθολογισμού από την κυβέρνηση. Όσον αφορά τα εμβόλια, παρουσιάζει τα εμβόλια ως πανάκια για την πανδημία. Τη στιγμή βέβαια που έχει αποδειχθεί και με επιστημονικά στοιχεία ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι ότι δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο από μόνο του, χρειάζεται επίσης ένα πλέγμα από άλλα ουσιαστικά μέτρα, είναι απαραίτητο θα λέγαμε ένα πλέγμα ουσιαστικών μέτρων όπως η αποφυγή του συνωστισμού σε μέσα μαζικής μεταφοράς που σημαίνει πίκνωση δρομολογίων που και γι' αυτό δεν κάνει τίποτα κυβέρνηση, αλλά και ουσιαστικά πρωτόκολλα προστασίας της υγείας σε χώρους δουλειάς, σε μεγάλους χώρους δουλειάς όπου δουλεύουν δεκάδες εργαζόμενοι, αλλά και εκπαίδευσης. Και πάλι κινείται στον αντίποδο κυβέρνηση. Είδαμε και βλέπουμε δηλαδή 25, 27 μέχρι και 28 σχολικά τμήματα. Και να δούμε τώρα τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου στη χώρα μας με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Έχουμε και σήμερα πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων αλλά και θανάτων και διασωληνωμένων ασθενών. 6.196 τα κρούσματα που αποτοπίστηκαν στη χώρα μας. 75 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Συνολικά έχουμε 945.095 μολύνσεις και 18.234 θανάτους. Ενώ σε μονάδες ιατρικής θεραπείας είχαμε επίσης σημαντική αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών, είναι σήμερα 690, 26 περισσότεροι από χθες. Και να κλείσουμε με την κατάσταση της πανδημίας σε διάφορες έτσι χώρες. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον, μάλλον πιο συγκεκριμένα, πιο σωστά να πούμε ότι η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 42 επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής όμικρον σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει σε όσους είναι άνω των 60 ετών και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τα ταξίδια λόγω της παραλλαγής όμικρον. Εκτιμά επίσης πως οι γενικές απαγορεύσεις στα ταξίδια δεν θα εμποδίσουν τη διασπορά της νέας αυτής παραλλαγής. Στη Γαλλία η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να, για όσους ταξιδιώτες προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσκομίζουν υποχρεωτικό αρνητικό τεστ άσχετα αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Ενώ αποφασίστηκε επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορήσει νωρίτερα το εμβόλιο της Pfizer που προορίζεται για μικρά παιδιά, και επίσης έγινε γνωστό ότι η νέα μετάλλαξη όμικρον ανιχνεύεται από τα τεστ κορονοϊού. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ώρα ζωντανά από το στούντιο εδώ του Web Radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας, και σήμερα συνεχίσαμε έτσι το μίνι αφιέρωμα στους Hawkwind. Ακούσαμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Do Re Mi Fa Sol La Ti Do του 1972. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Brainstorm. Φίλες και φίλοι, γεια σας. I don't want to be the boy, but I don't want to be the boy.